Henrik Larsen med ind på midten, og der kommer John Jensen.
Total ruptur af forreste korsbånd er en knæskade, som hyppigt ses hos yngre idrætsudøvere som følge af en forvridningsulykke. Der er årligt ca. 4.500 korsbåndsskader i Danmark, hvor er omkring 2/3 af dem for kirurgisk rekonstruktion. Men faktisk anses både operativ rekonstruktion og konservativ behandling som anerkendte behandlinger til at opnå tilfredsstillende funktion af knæledet hos langt de fleste patienter. I dagens udgave af Lyddoping præsenterer Line Lindberg derfor nye resultater, som sundhedsprofessionel med fordel kan bruge til at facilitere dialogen omkring behandlingsvalg sammen med patienten med forreste korsbåndsruptur. Velkommen til Lyddoping. Og hermed også velkommen til dagens gæst, Line Lindberg, kandidat i muskuloskeletal fysioterapi og forfatter til artiklen med det særdeles mundrette navn, hvad påvirker valg af behandling hos patienter med total anterocruciate ligament ruptur, en artikel, som du netop har udgivet i Dansk Sportsmedicin.
Selvfølgelig. Tusind tak. Og for lytternes skyld kan man jo også gøre det helt simpelt og bare kalde det forreste korsbånd.
Tak for oversættelsen fra latinsk lægelingo til forståelig dansk. Det er også en fed introduktion til både dig og dagens emne for din opmærksomhed på, at lytterkommunikation er vigtig. Det afspejler jo netop omdrejningsemnet i dag. Men et spadestik dybere, Line. Hvornår var sidste gang, du var rigtig ærgerlig over at tabe i sport?
Ja, der stiller du mig jo et svært spørgsmål, for jeg dyrker ikke så tit sport, hvor jeg har mulighed for at tabe. Så det tætteste, jeg kan komme på, det er nok min sommerferie på vandretur i Norge, hvor min kæreste og jeg er sådan racet mod toppen. Og for at sige det mildt, så er jeg en evig toer. Stemningen kunne være lidt tilspidset, når vi stod der på toppen, men vi fulgte trods alt ned igen. Sammen.
Hvis forholdet overlevede en vandretur i Norge, hvad vi måske kunne sælge som giftigt TV3-koncept, så er det ret god odds herfra i hvert fald.
Ja, indtil videre. Ja.
Nå, men Line, i dag der optager vi begge fra København, men forskningen, som du publicerer i Dansk Sportsmedicin, den er, så vidt jeg forstår, lavet som en del af din kandidatuddannelse på Aalborg Universitet.
Ja. I samarbejde med Aalborg Universitetshospital og rettere sagt idrætsklinikken.
Og hertil kan vi derfor bemærke, at det er originale data, du præsenterer i dag.
Ja, det er jo never heard before, never seen before data, som vi skal præsentere i dag, og det er jo altid super spændende at få det ud over, ud over kanten.
En fornem teaser til emnet, så lad os kaste os ud i det. Kan du starte med at fortælle om forreste korsbåndsskader og behandlingen heraf?
Jo, det kan jeg sagtens. Jeg kan også starte med at fortælle, at det er jo en af de hyppigste skader, vi ser hos unge sportsaktive. Og omkring 4.500 registreret får den her ruptur eller overrivning af forreste korsbånd. Og omkring 3.000 af dem bliver opereret. Noget af det, der tager udgangspunkt, eller i hvert fald er grundlæggende for, om de får den her operation, er jo den her beslutningstagen, der foregår mellem patient og kirurg. Mm. Det, der er på området, det er, at vi kan i hvert fald se på nationale kliniske anbefalinger for ACL, forreste korsbånd. Der anbefaler man, eller der er en svag anbefaling for operation eller rekonstruktion af forreste korsbånd, hvis man skal tilbage til sport eller arbejde, hvor der er pivotering involveret, altså vrid i knæet. Mm. Og det vi så kan se på de tal, jeg lige har kastet op i hvert fald, det er jo, at cirka 2/3 får en operation, hvilket jo er en relativt stor mængde af de her patienter.
Og er det så umiddelbart efter skaden, folk opereres, eller går der typisk længere tid?
Det siger tallene faktisk ikke noget om, og det er det, der er lidt interessant, så vi ved faktisk ikke, hvor længe de her patienter går med deres forreste korsbåndsskade eller deres overrevede korsbånd, og det er nok også derfor, man kan komme til at gætte lidt, hvor mange har egentlig den her korsbåndsskade, for der er formentlig nok et skyggetal, så der er nok flere end 4.500 årligt, der har den her skade, som vi bare ikke ved af, og det samme gør sig så gældende med, hvornår de så bliver fanget i sundhedssystemet, hvor de som får konstateret deres overrevet korsbånd, kan også være i variation.
Mm.
Så lidt afhængigt af, om de selv mærker det ved et traume, eller om de mærker et traume og en bedring umiddelbart efter, og derfor ikke opsøger læge, og så måske kommer igen på et senere tidspunkt, fordi de for eksempel kan have en anden problematik.
Ja.
Eksempelvis en meniskskade eller andet, der kan genere dem.
Kan du beskrive et klassisk forløb gennem sundhedsvæsenet for en idrætsudøver, som erhverver sig en skade på forreste korsbånd, og egentlig gerne med fokus på de valg, man konfronteres med under sygdomsforløbet?
Jamen hvis vi tager sådan helt klassisk, det kunne være mig, der har været ude at spille fodbold her i weekenden, så vil jeg jo typisk lave det vrid i knæet. Forreste korsbånd, den hæfter sig lateralt på ydersiden på femur, og medialt, altså på indersiden på tibia, altså underbensknoglen. Så det vil sige, at jeg skal lave en rotation, hvor at underbenet ligesom roterer indad, altså ind mod modsatte ben, og at så overbenet og lårbensknoglen så enten skal stå stille, eller der skal i hvert fald ske den her modsatrettede rotation for at sætte det på belastning. Så det kunne være, at jeg for eksempel gled under en fodboldkamp. Så vil jeg gå hjem med et hævet knæ. Enten så vil jeg tage på skadestuen med det samme, hvis jeg tænkte, det var noget alvorligt, eller to, gå hjem og hvile knæet og se, om hævelsen fortager sig. Hvis man har sådan et overrevet korsbånd, fordi det jo er en skade, så sker der jo den her inflammatoriske suppe, som man også kalder den. Den har Morten sikkert nævnt lidt om i tidligere afsnit, den gode Morten Høgh. Og så kan vi godt forvente at have et ret hævet knæ. Så vil jeg nok gå til egen læge for det første.
Mm.
Det der er, når man har sådan et hævet knæ, så er det rigtig svært at lave undersøgelser for at se, om korsbåndet er reddet over. Så egen læge kunne godt finde på at viderehenvise dig. Det kunne fx være til en afdeling inde på sygehuset, der specialiserer sig inden for traumer af underben eller hvad skal man sige, underekstremiteter.
Ja.
Når du så tropper ind på sådan et sygehus, hvor du kommer ind på en afdeling, hvor de primært ser personer som dig, så bliver du sendt til radiografi. Du får simpelthen taget et røntgenbillede.
Mm.
De kunne også godt finde på at tage en MR-scanning, altså for ligesom at se, om der er skade på bløddel.
Ja.
Man vil typisk ikke kunne se noget på, hvad skal man sige, den her radiografi, men på MR-scanningen vil man kunne se, at der vil være noget hævelse, og man vil ikke længere kunne se korsbåndet. Når du så har fået den her konstateret med et overrevet korsbånd, så får du en samtale med en kirurg,
ja.
Og han vil så lave nogle tests på dig. Hvis hævelsen har fortaget sig, og det er muligt at teste det her, så vil han tjekke efter løshed på knæet, og så lige bagefter, så skulle han samtale om, hvorvidt der skal en operation til eller ej. Så det vil være sådan det typiske forløb, og så herfra, så skiller det så, om man vælger det ene eller det andet. Får man så en operation, så bliver det typisk planlagt lidt ud i tid, afhænger lidt af, hvorhen i Danmark du bor, og om der går en måned, eller 14 dage, eller 3 måneder, for eksempel.
Ja.
Men meget hyppigt kunne der måske, i hvert fald i Aalborg, kunne der godt gå et sted mellem 14 dage og en måned.
Og det er her, de nationale kliniske retningslinjer skiller mellem tidlig operation, som er før 3 uger,
præcis.
Og sen operation, som er efter 3 uger.
Præcis. Og hvis man så tager imod den her tidlige operation, så det vil sige, at man forsøger sig ikke med konservativ behandling, altså konservativ venter med operation og eksempelvis prøver træning i 3 måneder, men man hopper på den tidlige operation, så får man sin operationsdato, får rekonstrueret sit forreste korsbånd. Det gør man fra en scene, enten fra, vi kalder den jo patellascenen, så scenen, der sidder forrest på knæet lige under knæskallen, eller fra en af de her baglårsmuskler, vi har.
Ja.
Ja, og så bliver man immobiliseret i en periode efter operationen, hvor man ligesom får at vide, at du ikke må dyrke sport eller idræt i det næste år, siger man jo faktisk.
Mm.
Og så har vi nogle patienter, der ligesom siger, okay, så må jeg vente et år, og i det her år, der venter der så også en længere genoptræningsperiode. Fordi det vi ved omkring fysisk inaktivitet, det er også, at så først vi er fysisk inaktive eller immobiliseret, så har vi ligesom også en genoptræning for at komme tilbage til samme niveau. Så sådan kort opsummeret, så kan man jo godt fortælle, at det her operationsforløb, eller generelt det at få overrevet forreste korsbånd, det kan godt være lidt en langhåret en at trække efter sådan en fodboldkamp.
Ja, man konfronteres med et langvarigt rehabiliteringsforløb uanset hvad. Og i det forløb, så bliver man i tillæg konfronteret med en lang række valg, der skal træffes i samspil med behandleren og patienten. Både i forhold til kirurgi versus konservativ behandling, og hvis man vælger kirurgien, så er der det her valg af xenograft og endelig stillingtagen til, om operationen skal ske umiddelbart, altså inden for 3 uger eller på længere sigt.
Ja, det er jo faktisk sådan, at patienterne bliver ikke spurgt, om de vil have tidlig eller sen kirurgi. Det er en del af det her med behandlingsvalget, om man vælger operation eller ikke operation. Så det er ikke sådan, at vi siger, let's wait and see, sådan er det faktisk altid, for vælger man ikke operation, så får man nærmest konservativ behandling, og det vil typisk involvere en genoptræningsperiode, eller man i hvert fald forsøger, om man kan afhjælpe sine gener med træning, eller træne knæet op til ikke længere have de her løshedsproblematikker, som man hyppigt oplever. Og her vil man jo så altid kunne vende tilbage til den kirurg, der har undersøgt ind og sige, det duer ikke, jeg vil gerne opereres. Så det er som man, det er altid lidt på paletten, at operationen altid lidt er en mulighed.
Ja. Er det rigtigt forstået, at der ikke er markant forskel på langtidsoutcome i forhold til, om man vælger tidlig eller sen operation?
Jamen det er egentlig et ret godt spørgsmål, du stiller der. Frobel og kollegaer har egentlig lavet et studie, hvor de har 122 deltagere med.
Ja.
Alle har overrevet forreste korsbånd. De deler dem op i 2 grupper. Den ene gruppe bliver tilbudt tidlig operation, som du siger, før 3 måneder efter skaden.
3 uger?
3 uger. Du har helt ret, 3 uger. Og den anden gruppe bliver ligesom tilbudt konservativ behandling, altså træning, men med mulighed for at tage kontakt og sige, at de gerne vil opereres, hvis behovet skulle opstå.
Mm.
Det de ser, det er, at inden for de første 2 år, der bliver knap 40% af dem, der er i ikke-operativgruppen, opereret. Så ser de igen efter 5 år, der er vi oppe på 51% af den her gruppe, der ikke fik tidlig operation, der er blevet opereret. Og det vi så kan se på de her 2 til 5 års opfølging, den viser faktisk ikke bedre resultater hos de her, der har fået en tidlig operation, versus dem her, der har fået en operation senere. Og når jeg siger, at de viser ikke bedre resultater, så er det mål på en hel masse forskellige skalaer. Nu ved jeg ikke, om alle er bekendt med de her KOS-tegner-skalaer. Altså simpelthen skalaer, hvor man vurderer livskvalitet og bevægelighed i knæet, som er sådan et selvrapporteret spørgeskema. Og de har egentlig heller ikke bedre målinger, hvis man kigger på for eksempel en Lachmann eller en Pivot-Shift-test, som er nogle af de her tests, som vi benytter for at tjekke efter løshed i knæet.
Mm.
Så det vil sige, at der er egentlig ikke forskel på de her patienter, hvis det er, at vi kigger tilbage, om de har valgt tidlig eller sen operation. Og det er egentlig nogle ret interessante resultater.
Ja, og her er det så også interessant at se på, hvem vælger det ene i forhold til det andet.
Ja, for det er jo egentlig på baggrund af noget af det her, vi taler om, der gør det rigtig spændende med valget af operation eller ikke operation. Og det er jo faktisk det, der leder os hen til vores studie.
Og det kunne jeg ikke lave et flottere oplæg til, Line. Så lad os da se på jeres studie nu. Vil du ligge fra land med en elevator pitch og fortælle, hvorfor jeres studie er interessant at læse?
Money marks. Get set. Go!
Ja, det vil jeg i hvert fald. Fordi hvis du på baggrund af det, vi allerede har talt om, også står med samme spørgsmål, som jeg og min projektgruppe gjorde, det her med, hvordan påvirker forskellige variabler egentlig patienters præferencer for at vælge enten operativ eller ikke operativ behandling. Og det satte vi os for at undersøge med en række variabler, vi havde udvalgt fra litteraturen. Og så lavede vi de her semistrukturerede interview af 8 patienter, hvor 5 af dem har valgt operation, og 3 af dem har valgt ikke operation. Heriblandt 4 mænd og 4 kvinder. Og på baggrund af de her interviewsundersøgelser, der har vi så lavet en tematisk analyse, så vi har været inde og kigge på, hvad de siger, og set om der har været nogle temaer, der ligesom gik på tværs af de her patienter. Og det var der. Vi er kommet frem til 7 forskellige temaer, der ligesom sådan skal opsummere noget af det, som vores studie kan bidrage med, så årsagerne til patienternes behandlingsvalg.
Let's get ready to rumble!
Tak skal du have, Line. Og med en elevatortur skal vi så ikke til at gå lidt mere i dybden med studiet. Og vil du ikke helt kontroversielt starte med at ligge fra land med at fortælle lidt om den metode, I jobber af?
Det vil jeg i hvert fald. Vi benyttede os af semistruktureret individuelle interview, og det gjorde, at de her 8 patienter, hvor henholdsvis der var 4 mænd og 4 kvinder, alle i alderen 18-42 år. De her informanter blev så alle sammen præsenteret for et choice-it. Et choice-it, som vi har udviklet og består af et ark, hvor der var 9 forskellige variabler på, som de hver især skulle forholde sig til. De variabler, vi havde udvalgt fra litteraturen, er variabler, der er udvalgt på baggrund af, hvilke variabler vi fandt var hyppigst gennemgående, når man kigger på, hvad der oftest bliver målt på, både af patientrapporteret outcome og af effektmål, når vi ser på patientgruppen. Så de var følgende: genoptræningens tid, smerteintensitet, risiko for ny korsbåndsskade, risiko for andre skader i knæet, arbejdsevne, sygemelding, muligheden for tilbagevende til sport, behandlingens indflydelse på hverdagen og risiko ved behandlingen som for eksempel infektion, blodprop osv.
Så de her 9 variabler var ligesom gennemgående i de 6 choice-set, som I formulerede til informanterne?
Ja, de fik egentlig blot bare et choice-set, men det der er med det her choice-set, det er, at de havde sådan en kategori med alle variablerne helt ude til venstre side, og ud fra variablerne var der så 6 forskellige fiktive scenarier, vi havde opdigtet for dem. Så scenarier, vi skulle tale ud fra, at hvis patienten selv stod i den her situation med et eller andet outcome mål på de her 9 variabler, som lige nævnt, ville de så vælge operation eller ikke operation, hvis vi satte nogle forskellige scenarier op for hinanden. Og det lyder umiddelbart sådan lidt kompliceret, men hvis man sådan skal skære det helt ind til benet og fortælle, hvad det er, så kunne man jo bare sige til patienten, vil du vælge scenarie 1 eller scenarie 2, og der kunne forskellen for eksempel være lidt højere smerteintensitet, lidt længere genoptræningstid, men større sandsynlighed for, at du vil vende tilbage til din sport. Og så fortæller den her informant så, ja, men når du fortæller det sådan her, så hælder jeg mod at vælge det her scenarie. Så vi forsøgte ligesom at skrue på de forskellige variabler for at finde ud af, hvad betyder mest for de her patienter, og hvor villige er de til at gå på kompromis med nogle af variablerne, til fordel for ligesom at vinde lidt mere på nogle af de andre variabler.
Og det gennemgående, det var operation eller konservativ behandling?
Præcis, og så med hver sit outcome inden for de her variabler.
Ja.
Og det gjorde vi jo så med de her 8 patienter. De blev alle sammen fik alle sammen set det samme choice-set, og på baggrund af choice-setet skruede vi lidt på de forskellige ting, afhængigt af hvilke valg de tog.
Ja.
Og gennem de her 8 interviews, så kørte vi dem igennem en analyse. Vi brugte Brown & Clark tematisk analyse, og på baggrund af det kommer vi jo egentlig frem til nogle temaer. Vi kommer frem til 7 styks, og de her 7 temaer er som følgende. Det første kalder vi, hvad kan jeg vinde på den lange bane? Nummer 2 kalder vi for identitet. Nummer 3, forforståelse. 4, risikovillighed. 5, hvordan vil det påvirke min hverdag? 6, smerte. Og til sidst nummer 7, genoptræning.
Og de 7 temaer, dem løber vi igennem lige straks. Men for at forstå baggrunden for, at nogle af patienterne vægtede den ene faktor højere end den anden, så vil jeg høre, om du kan starte med at beskrive de 8 deltagere lidt mere indgående. Her tænker jeg for eksempel på alder, uddannelsesbaggrund, sportsniveau, altså var det eliteatleter eller motionister? Og ikke mindst, hvad havde de af forudgående kontakt med sundhedssystemet, særligt i relation til ACL-ruptur?
Ja. Der er jo det, at alle patienterne er rekrutteret fra sygehuset, så de har alle sammen haft et møde med en læge herunder en kirurg, så de har selvfølgelig en sundhedsfaglig information med bagagen, fordi de har alle sammen truffet et valg om enten det ene eller det andet.
Er det hos samme læge, de har modtaget information?
Ikke nødvendigvis, men de kommer alle sammen fra samme afdeling, så på den her klinik, idrætsklinikken i Aalborg, hvor man typisk bliver udredet og bliver tilbudt den ene eller den anden behandling. Derudover så ved vi ikke så meget mere om vores patienter, udover at de alle sammen havde en anden form for fysisk aktivitetsniveau, både før og efter.
Har I set lidt ind i, om deres baggrund både akademisk såvel som sportsligt spiller ind på deres valg og de parametre, som de vægter som værende vigtige for at vælge det ene frem for det andet?
Det har vi faktisk ikke. Og noget af det, der gør, at vi ikke har det, er blandt andet vores sådan relativt beskedne sample size, som man vil. At vi kun har interview med 8 forskellige, så vi skulle kigge på sådan en analyse i forhold til, om der er tendenser, kunne det være svært at sige ret meget om den her målgruppe.
Ja. Nu foregriber du selv mit næste spørgsmål. Er 8 personer tilstrækkeligt til at besvare jeres forskningsspørgsmål?
Det er jo altid et godt spørgsmål, fordi man kan jo tale om datamætning på mange andre typer studier, men når vi taler kvalitativ forskning, så taler man ikke helt om den her datamætning på samme måde, eller i hvert fald i samme grad. Det vi kunne se på vores 8 interviews, var, at der kom ikke så meget nyt frem, så det kunne godt tyde på, at det var nok.
Ja. Så vil du så ikke tage os videre nu og præsentere jeres resultater?
Ja, fordi vi har faktisk nogle ret spændende temaer, hvis jeg må sige det, i al beskedenhed selvfølgelig.
Det må du det meget var,
fordi det første tema, jeg nævnte, det er det her med, hvad kan jeg vinde på den lange bane? Og det var altså bare noget, der betød noget for de her informanter, vi havde med i studiet. Mm. Fordi på tværs af alle de interviews, vi udførte, der fremgik det, at alle informanter havde tanker om de her muligheder og begrænsninger for deres fysiske formåen i fremtiden. Og vi havde jo også en relativ ung informantgruppe. Og de var alle sammen ret interesserede i det her med at holde deres arbejdsmuligheder åbne. Vi havde 5 informanter på det her emne, der havde sådan et stærkt ønske om at komme tilbage til deres sport, uanset konsekvens. Så de var villige til at gå på kompromis med det her med risiko for andre skader i knæet, for eksempel en menisk eller et ledbånd, der kunne blive beskadet, eller herunder risiko for ny korsbåndsskade, som der selvfølgelig også er en risiko for, når man vælger at få rekonstrueret. Og der modsat havde vi så 3 informanter, der faktisk var villige til bare at sige, okay, så længe jeg kan være fysisk aktiv og dyrke idræt, såsom at gå i fitness eller kunne løbe udenfor, men ikke dyrke sport, som for eksempel håndbold og fodbold, så er de egentlig villige til at takke ja til den beslutning. Så det er både uafhængigt af, om det var operation eller ikke operation, så var de ligesom villige til at sige, så længe at vi nedsætter risikoen for de her andre typer skader, og nedsætter risikoen eller sandsynligheden for at ikke kunne vende tilbage til f.eks. hårdt fysisk arbejde eller stående gående arbejde, så var det egentlig okay for dem.
Så lad os gå videre herfra til tema 2, identitet og psykisk velbefindende.
Ja, det er jo egentlig også noget lidt interessant. Vi kan jo lige så godt bare sige, at alle de her temaer er jo super spændende, men der er nogle af dem, der er lidt mere, jeg ved ikke, man kan jo ikke sige signifikant, når man taler kvalitativ forskning, men der er nogle af de her temaer, som træder lidt mere frem end de andre, og det er det her identitet, nemlig også et af de temaer, der gør. Fordi alle de her informanter, vi havde med, de forbandt fysisk aktivitet som en stor del af deres identitet. 2 af informanterne fortalte blandt andet om det her med frygten for, at det kunne påvirke deres psykiske velbefindende, er der en af dem, der siger direkte. Så det her med, hvis de nu ikke kan dyrke sport eller fysisk aktivitet på det som på deres vanlige niveau, eller det de kunne før, så ville de jo ligesom være bekymret for, hvem er jeg så?
Det er jo virkelig interessant egentlig, at identitetstemaet træder så markant frem i jeres informantgruppe, hvor ingen af dem dyrker sport på eliteniveau. Det viser vel egentlig bare meget vel, at man som sundhedsprofessionel virkelig aldrig må negligere betydningen af en skade på selvopfattelsen hos en patient. Også selvom man kan sige, at patienten bare i situationstegn spiller fodbold i den lokale klub et par gange i ugen.
Ja, så det her med vigtigheden for de her individer om faktisk at kunne være fysisk aktive, er sådan et, jeg i hvert fald noget, jeg selv vil skrive mig bag øret på baggrund af det her studie. Og ja, hvis vi så bare fortsætter hen i rækken, det næste tema, der hedder forforståelse, så handler det meget om, hvad skal man sige, patienternes forforståelse, altså den, de tanker, de har omkring det at få en forrest korsbåndsskade, eller et overrevet forrest korsbånd. Mm. Og nogle af de her informanter, de er sådan helt ærlige og siger, ja, altså når man har fået overrevet sit korsbånd, så skal det jo fikses, som om det var noget, der var gået i stykker. Der har vi en enkelt patient, der siger, hvis din bil går hvis din bildør går i stykker, så får du den jo lavet. Men noget af det, der også er under den her forforståelse, ud over den her, sådan, vi kalder det en biomekanisk forforståelse af de her ACL-skader, så noget af det, der betyder noget for de her informanter, er nemlig også råd og vejledning fra forskellige kilder. Det kan for eksempel være familie, venner, hvad sundhedsprofessionelle har fortalt dem. Og det, vi sådan kunne se på baggrund af vores interview, det var, at information fra sundhedsprofessionelle var faktisk det, der havde mest indflydelse. Og det er jo super interessant, hvis man er sundhedsprofessionel, som både du og jeg er.
Jeg fristes til at sige en glædelig overraskelse.
Ja. Ja, så vi har faktisk muligheden for at kan være med til at påvirke de her mennesker. Og det er både en, hvad skal man sige, en forbandelse og en gave.
Ja.
Men det kunne også være helt vildt spændende at have det her lægeperspektiv med. Så hvad er deres perspektiv egentlig omkring de her ting, når det er, at de tager valg? For vi skal jo over noget af det, vi taler om, eller i hvert fald sådan, tænker det her, det kan bidrage med, det er den her shared decision making. Have fokus på, hvad patienten synes er vigtigt, så er vi ligesom også nødt til at have en forforståelse, hvad det er, at kirurgen synes er vigtigt, for at vi har et fælles grundlag. Det kan vi vende lidt tilbage til, når vi sådan, summer det hele op med, hvad vi skal bruge den her viden til. Så havde vi jo nævnt lidt omkring det her med risikovillighed, hvor villige de var til at tage risiko for at vende tilbage til deres fysiske aktivitetsniveau. Og der har vi nemlig en informant, der siger sådan noget med, da vi taler om risiko for infektion, blodprop og følelsesnedsættelse af knæet ved at tage en operation.
Ja.
Det er en igen på baggrund af vores relativt unge informantgruppe her, så siger den her kvinde, jamen det sker jo ikke for mig. Så det er faktisk lidt svært at forholde sig til de her risikofaktorer, og det vi oplevede, når vi talte, det var, at vi skulle skrue helt vildt højt op på de her risici, så det vil sige, jeg tror, risicien er langt under 1% for at få en blodprop eller en infektion ved den her type operation, men vi skulle skrue den helt op på 20% hos en af informanterne, før hun tænkte sådan her, okay, hold da op, nu er det ikke sikkert, at jeg vil tage en operation, hvis risikoen er så stor for en blodprop. Det spændende er bare, hvis man tager fat i de her to første temaer, vi lidt har snakket om, så er alle faktisk villige til at have en middel til høj risiko for ny skade af korsbånd eller anden skade, hvis det var det eneste, der skulle til, for at de kunne komme tilbage til deres idræt og eller fysiske aktivitet. Så tilbage til igen, det betyder altså noget for de her patienter.
Men det, at patienterne giver udtryk for at være meget risikovillige, kan jo også tyde på, at de som unge raske har svært ved at forholde sig til de fiktive scenarier med for eksempel en blodprop, og som vi kommer ind på lidt senere, også smerte.
Ja, præcis. Det er i hvert fald noget af det, man kunne overveje, at man skulle tage med, hvis vi for eksempel var en af dem, der skulle hjælpe de her patienter med at tage en beslutning. Hvis vi så går lidt videre, så havde vi det her tema om, hvordan det vil påvirke dagligdagen.
Mm.
Og det er det her med sygemelding. Sådan helt overordnet, hvis man takker ja tak til en operation, så får man de her restriktioner, altså ingen bilkørsel i 2 til 6 uger, ingen cykling før efter 4 uger, og man skal altså forvente hjælp til husligt arbejde, i hvert fald den første uge. Og der var det ret blandet. Det afhænger lidt af, hvad patienterne havde på tegnebrættet lige nu og her. Og det var nemlig det her med, at 6 informanter var indstillet på, at en sygemelding, den kunne godt have sådan en ubekendt varighed, mens en informant nævnte nemlig det her, at det kunne potentielt koste jobbet, hvis det nu var den her længere sygemelding. Det er ret vigtigt at have med sine overvejelser i hvert fald, hvorhen patienten er lige nu og her, og om det overhovedet er muligt at tilbyde dem operation. Vi har jo 2 temaer tilbage. Det bliver de sidste 2 temaer, det er smerte og genoptræning, og det her med smerteintensitet, det er super svært for informanterne at forholde sig til det her med fiktive smerter. Mange nævnte, at det var egentlig ikke en væsentlig faktor i behandlingsvalget, for når de skulle vurdere, om de var villige til at acceptere en smerteintensitet og varighed, så var svarene helt vildt varierende. Altså nogen var villige til at acceptere rigtig høj smerte i kort tid, og andre ville hellere have lav smerte, så i længere tid. Så det var meget sådan en individuel præference for. Og sidste tema, jamen genoptræningsindsatsen. Der var nemlig nogen af informanterne, der havde en holdning til, at et genoptræningsforløb kunne være for kort. Så det handlede egentlig mere om, at de havde en forståelse af, hvor lang tid man skulle træne, for at knæet ville blive godt igen. Og så var der jo så tre af informanterne, der faktisk også bare udtrykte, at de var villige til at afprøve, om et genoptræningsforløb ville være tilstrækkeligt. Og en enkelt informant ville vælge tidlig operation, hvis genoptræning alene ikke var en garanti for at vende tilbage til tidligere funktionsniveau. Hvilket de jo aldrig
er. Jeg tænker,
er.
Det er vel aldrig tilfældet. Så...
Der er aldrig noget, der er garanteret. Det tror jeg ikke, man kan sige om ret mange ting i den her verden. Så det er egentlig sådan lidt en bred kamp, vi får spurgt dem til med nogle af de her første temaer, vi får snakket om, som har en lidt større betydning for informanterne.
Og de tre informanter, som var villige til at udskyde operation og afprøve genoptræning, var det de tre informanter, som forinden var inkluderet og havde valgt ikke operativ behandling?
Det er det faktisk ikke, så det er noget af det, der er lidt spændende. Fordi på baggrund af, at vi sådan kan skrue på det her choice set og give dem forskellige outcome, eller hvad skal man sige, vi lover dem jo egentlig, at hvis du vælger det her scenarie, så får du den her prognose. Og der var nemlig nogen, der var villige til at give genoptræningen forløbet en chance, hvis det bare gjorde, at de så ville kunne komme tilbage til fysisk aktivitet på det niveau, de ligesom gerne ville. Så en af de her informanter havde for eksempel valgt operation, fordi det var det, den pågældende tænkte var krævende for, at vedkommende kunne vende tilbage. Men hvis man nu i et fiktivt scenarie blev lovet det samme, så var personen villig til bare at prøve genoptræning, fordi hvorfor skulle man dog løbe en risiko eller en risici ved de her operationer, hvis man alligevel kan få samme outcome. Og det er jo også interessant i sig selv.
Så 7 meget spændende temaer, men jeg sidder også og er lidt overvældet og ved faktisk ikke helt, hvordan jeg sådan lavpraktisk skal forholde mig til det, når jeg sidder sammen med patienten med forreste korsbåndsskade.
Ja, lidt en tung omgang.
For som du selv har sagt, så er der jo ikke garanti for udfald. Så når vi sidder med patienten, kan vi jo ikke sidde og skrue på et choice set. Så hvordan skal vi helt lavpraktisk forholde os til de 7 temaer, når vi sidder i klinikken?
Og der stiller du det helt rigtige spørgsmål, fordi når man laver kvalitativ forskning, så kan man godt blive en lille smule overvældet af alle de resultater, man kan finde. Men noget af det, vi sådan trækker frem, som blandt andet var nogle af de første temaer, det er noget af det her, som flest taler om, og noget af det, vi kan mærke, fylder mest for de her informanter. Og det er jo blandt andet det her med, at vi jo bare ved, at patienter med en total knæ, eller en total ACL-ruptur, altså total overrevet fors korsbånd, de påvirkes af de her af forskellige faktorer, når de skal træffe et behandlingsvalg. Og herunder så var alle informanternes beslutningstagen influeret af deres ønske om at vende tilbage til fysisk aktivitet. Det er pointe nummer 1. Pointe nummer 2 er, at valget af behandling var varieret, i varierende grad påvirket af den forforståelse, de havde, hvor nogen var mere påvirket af venner og familie, mens størstedelen var påvirket af de her sundhedsprofessionelle. Så pointe nummer 2 er jo simpelthen, vi som sundhedsprofessionelle har en ret stor påvirkning af de her patienter. Men vi skal også være obs på, hvad er det, de har fået vide af venner og familie. Så tredje point, jeg synes, man skal tage med derfra, det er helt sikkert, at vores studie også finder, at der er flere informanter, der er villige til at genoptræne knæet først og afvende en eventuel operation. Fordi hvis vi går tilbage til det Frobel-studie, vi talte om tidligere med, der ser ikke rigtig ud til at være nogen stor forskel på, om de vælger enten tidlig eller sen operation, så er det godt at være, at vi skal overveje at fange nogle af de her patienter, der er villige til at afvende en operation, og så faktisk tilbyde dem genoptræning.
Ja, og det er jo netop særlig interessant, at den sidste konklusion, den ligger lidt i slipstrøm af det kvalitative studie fra Heine, BGSM 2008, du refererer til, hvor patienterne ikke oplevede at have et reelt behandlingsvalg, i det ikke operativ behandling blev sidestillet med ikke at kunne vende tilbage til før skadeniveau.
Ja, og det er jo et ret interessant fund, de har i det her von Heine-studie. Og hvis man må lige trække sådan en sidebemærkning ind,
ja,
så noget af det, vi jo faktisk også ser, nu har jeg selv set nogle af de her patienter, der har haft et overrevet korsbånd i en fysioterapeutisk kontekst. Og her kan jeg blandt andet nævne en 22-årig kvinde, der havde fået overrevet korsbåndet på højre knæ. Hun spillede fodboldkamp, og hun gled. Hun bliver tilbudt operation, fordi det er ligesom det, hun får at vide. Hun bliver både vejledt af det af den sundhedsprofessionelle, og af hendes far, som er fodboldtræner. Så hun tænker, okay, der er ikke anden vej for, jeg skal have et nyt korsbånd. Og den her unge kvinde får så rekonstrueret sit korsbånd, men synes aldrig, det bliver rigtig godt. Efter det her års tid begynder hun at spille fodbold igen. Man har sådan en, hvad skal man sige, en tærskeværdi for, når man har været til en etårskontrol efter at have fået nyt korsbånd, altså en rekonstruktion af korsbånd. Og hvis alle tests ligesom ser ud, som om man forventer, at de skal se ud,
altså
så siger man til patienten, objektivt og subjektivt, så som de føler sig klar til at vende tilbage til sport, så plejer man at sige, at patienterne godt må vende tilbage til sport efter cirka et år. Så hun vender tilbage til sport og synes ikke rigtigt, det dur med det her knæ, og det er stramt, og det gør ondt. Men under en takling, så får hun faktisk en reruptur af det her rekonstrueret korsbånd. Og det hun oplever, det er selvfølgelig noget hævelse, og hun kan mærke noget smerte lige mens det sker, men allerede dagen efter, synes hun, eller de par dage efter, synes hun faktisk, det er blevet bedre. Hun kommer så til undersøgelse samme sted, hvor hun er opereret,
ja.
Og her vælger hun faktisk at takke nej tak til et nyt korsbånd. Fordi nu har hun selv på egen krop mærket, at det fungerede egentlig bedre for hende at spille fodbold uden det her nye korsbånd. Man skal så huske, hun er en særlig case, og man kan jo aldrig nogensinde konkludere noget på baggrund af et enkeltstående tilfælde. Men her er i hvert fald en person, som har oplevet det her med, at hvad skal man sige, at et nyt korsbånd er eneste løsning for at vende tilbage til sport. Og det synes jeg er ret interessant i forhold til, at patienter føler sig presset til at takke ja tak til operation, hvis de gerne vil dyrke sport.
Og med den lidt atypiske, men tankevækkende case, så skal vi til at runde af. Hvis du blev sportsminister, hvad ville du så lave om?
Nu stiller du et stort spørgsmål, fordi hvis sportsminister må mange ting, så vil sportsministerne gerne blande sig lidt i praksis. Så det kunne godt være, at vi for eksempel skulle holde lidt igen med at tilbyde operationer til nogle af de her patienter, og så se, om de kan klare sig med konservativ behandling. For det er både kosteffektivt for hele sundhedssektoren, og måske det faktisk også er det for patienterne, hvis de kan undvære en operation. Men når nu man er sportsminister, så er vi jo også nødt til at tænke lidt bredere ud til hele befolkningen, for vi kan jo ikke bare tilgodese dem, der har fået en korsbåndsskade. Så ja, skulle vi fjerne det der gebyr på at dyrke sport? Altså, skulle det være gratis at spille håndbold og fodbold og tennis ude i foreningslivet for både at styrke det her foreningsliv, og så måske også gøre det lidt mere tilgængeligt for alle og enhver at gå til mere end også bare en sport for eksempel?
Det synes jeg er en rigtig fin løsning og en rigtig fin måde at runde af på. Så med de ord, så vil jeg sige tak for den her gang, Line. Hvis der nu er nogen, der sidder derude og med håret i postkassen, og ikke helt kan hitte rundt i, hvordan man skal forholde sig, og hvad man skal tage med for det her studie, må de så henvende sig til dig?
Det må de gerne. Nu bliver studiet publiceret på i jeres fine tidsskrift, og kommer til at ligge tilgængeligt, frit tilgængeligt online, og der er min kontaktinformation også, hvis man skulle have spørgsmål eller lignende.
Super, det er jeg glad for at høre. Og ellers så har vi også mulighed for, at man kan skrive inde på vores hjemmeside, dansportsmedicin.dk, hvor man kan kommentere på artiklen, hvis man har nogle spørgsmål til Line eller andre forfattere. Så med de ord, så vil jeg sige tusind tak for i dag.
Jamen selv tak, og inden du helt runder af, så er jeg jo også nødt til at sige skud ud, må jeg have lov at nævne mine medforfattere, fordi udover mig selv, så var jeg sammen med Samantha Bentsen, Mette Dahl Clausen, Ida Holland Dalsgaard, Kasper Bøge, Carsten Mølgaard fra Aalborg Sygehus, og ingen ringer end Christian Lynger, som er PhD-studerende på Aalborg Universitet. Vi havde jo aldrig klaret det her, hvis vi havde stået alene, men som du selv ved, som forsker, så er der altid en større gruppe bag god forskning. Det er jo aldrig noget, der bliver drevet af en person.
Og med det kæmpe skud, så vil jeg sige tak til alle, og der lytter med, og have en rigtig dejlig dag.